ki player azatlyk radiosy. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 20-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Aşgabatyň mekteplerinde prokuratura barlyklary geçirilýär, talipleriň wiza kart köçünçlikleri dowam edýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Pakistanyň premier-ministri Imran Khan Kashmir tewitinde hindi isgerleriniň ölümüne getiren janyndan içiniň hüjümine Islamabadyň hiç gili dahylynyň ýokdugyny aýdyp, iki ýurdun arasyndaky dartgynlygy gowşatmak üçin gepleşikleriň ýeke tek ýoldugyny bellädi. Khan Hindistanyň hiç gili delilsiz Pakistana aýyplama bildirendigini, şeýle-de öz hökümetiniň Kashmirdaky hüjümi derinlemek üçin New Delhi bilen işleşmäge taýýardygyny aýtdy. Pakistanyň muňa gusulandygyny ysarat edýän nähildir bir esaslı deliliňiz bar bolsa, onda onu biziň bilen paýlaşyň. Men biziň degişli çäreleri görjekdigimize söz berýärin diýip Khan bellädi. Mundanyň Pakistanyň daşary işler ministri Hindistan bilen dartgynlygy gowşatmagy himayat bermegi sorap, Birleşen Milletler Guramasyna hat ýolladi. Hindistan Kashmir'de amala asyrylan hüjümleriň arkasynda Islamabadyň durandygyny aýdyp, ara almak bilen haýwadatýar. 18-nji fevralda Islamabad konsultasiýalar üçin özüniň New Delhi-daky ilçisini hem çağırdy. Eýran Istanbul-Ulustan vilayatynda rewolýusiýa takçylaryna garşy amala asyrylan bombaly hüjüm bilen iltisikli 6 adamy tutuk edendigini ma'lum etdi. 13-nji fevralda janyndan geçen hüjümçi içi partladyjyly ulagy awtobusyň üstüne sürüp sakçylaryň 20-de agzasyny öldüripdi. Bu Eýranyň howpsuzlyk güýçlerine garşy amala asyrylan iň gany hüjüm hökmünde häsiýetlendirildi. Revolyusiýa sakçylary Saravan we Khas şäherlerinde terrorist diýip atlandyran 3 adamyň saklanandygyny aýtdylar. Sistanbul-Ulustan vilayatynyň prokuroryň beren maglumatyna görä, hüjüm bilen baglanyşykly bolmakda güman edilip, başga da 3 adam tutuk edilipdir. Resmiler Saravan we Khas şäherlerinde geçirilen gözlük işlerinde 150 kilogram partladyjynyň we 600 kilogram partladyjy terroristleriň ele salynandygyny aýtdylar. Litvanyň daşary işler ministri Linas Linkevičius Ýewropa Birleşiginiň Russiýanyň Ukrainadaky ýagdaýlary durnuksuzlaşdyrmak hereketlerine jogap edip, Moskwa garşy giriden sanksiýalarynyň käy halatda juda kiçidigini, käy halatlarda bolsa gaty giýişdigini aýtdy.
I agree, sometimes too little, sometimes too late.
Linkevičius bu barada Brüsselde Azatlyk radiosuna beren interwýusunda bellädi. Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Ukrainadaky ýagdaýlary maslahat edýärler. Ýewropa Birleşigi Russiýanyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krimiýa armadasyny basyp alanyndan, şeýle-de ýurdun gündogrundaky separatistlere goldaw berip başlanyndan soň Moskwa garşy sanksiýalar girdipdi. Russiýanyň bank we energiýa podoklaryna gönükdirilen sanksiýalaryň möhleti şondan bäri her 6 aýdan uzaldylyp gelinýär. Müsürün paýtagyny Kaýyryň eteginde ýüze çykan partlamada janyndan geçen hüjümçidigi öýdülýän we iki polisiýa ofiseri öldi. İçeri işler ministri Al-Azhar Mescidinin goloyunda yüzü çıkan vakada başka da iki polisi işgarının yaralanındığını mealim etdi. Maglumatora partlama hopsuzluk güçlerinin geçen hepte Kayir'daki mescidlerinin birinin goloyunda partladıcıyını yerleştirmekte güman edilyani ele salmak için geçirin operasyasının devamında dörebdir. 15-nji fevralda polisiýa şol bombany zerelsizlendirmäge başarypdy. Ministrlik hüjümçi tutuk edilmezinden öň özünü yarandygyny aýtdy. Müsürde 2013-nji ýylda islamçy prezident Muhammed Mursi häkimetden çetleşdirilenden soň howpsuzlyk güýçlerine we hristian azlyklaryna garşy hüjümler amala asyrylyp başlandy. Özbekistanyň Daşkent şäherinde geçirilen ýetkinjikleriň we kadetleriň arasyndaky Merkezi Aziýanyň gylyçlaşma konfederasiýasynyň açyk çempionatynda Türkmenistanyň türügen Jumanazar Döwletnazarow altyn medaly aldy. 17-nji fevralda tamamlanan çempionaty 50 türügen şol sanda Türkmenistanyň, Özbekistanyň, Owganystanyň, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň we Kazakstanyň saýlam toporlarynyň wekilleri gatnaşdylar. Merkezi Aziýanyň gylyçlaşma konfederasiýasy geçen ýylyň noýabrynda döredildi.